สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Garden Within Where the War with Your Emotion Ends and Your Most Powerful Life คิดเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองร่วมกับจิตวิญญาณคริสเตียนโดยดร. Anita Phillips นักบำบัดด้านบาดแผลและนักสังคมสงเคราะห์คลินิกที่นำความรู้ด้านจิตวิทยาความเชื่อและชีววิทยาเชิงประสาทมาผสานกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องปราบหรือควบคุมให้เงียบแต่เสนอว่าอารมณ์คือส่วนสำคัญของการเติบโตภายในและการดูแลชีวิตทางอารมณ์คือรากฐานของความเข้มแข็งทั้งทางกายใจและจิตวิญญาณแนวคิดหลักถูกอธิบายผ่านภาพเปรียบเทียบของร่างกายเหมือนสวนซึ่งต้องมีดินที่ดีการบำรุงและการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจึงจะงอกงามหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นกรอบความคิดใหม่สำหรับผู้ที่เคยรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสงครามกับความรู้สึกและเป็นคู่มือเชิงจิตวิญญาณสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูและใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองอารมณ์ใหม่จากศัตรูที่ต้องกดทับเป็นพลังที่ต้องรับฟังหัวใจของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่แพร่หลายว่าอารมณ์เป็นสิ่งน่าระวังน่าอับอายหรือควรถูกควบคุมให้มากที่สุดด็อกเตอร์อานิตาฟิลิปส์เสนอว่าการทำสงครามกับอารมณ์ทำให้คนจำนวนมากเสียพลังไปกับการต่อต้านตัวเองมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนโจทย์จากการปิดเสียงความรู้สึกเป็นการทำความเข้าใจว่าอารมณ์กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความต้องการแผลในใจหรือความจริงภายในของเราหนังสือไม่ได้เสนอให้ตามอารมณ์ทุกอย่างแบบไร้กรอบแต่ชี้ว่าอารมณ์มีหน้าที่เชิงข้อมูลและเชิงสัมพันธ์เมื่อรับฟังอย่างเหมาะสมเราจะเห็นรูปแบบของความกลัวความเศร้าความโกรธและความเปราะบางที่เชื่อมกับชีวิตจริงการยอมรับอารมณ์จึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการลดการแบ่งแยกภายในและเริ่มสร้างความสมบูรณ์ของตัวตนประเด็น2อุปมาสวนและดินใจวิธีอธิบายการเติบโตภายในอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบว่าชีวิตมนุษย์เหมือนสวนและหัวใจคือดินที่ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องภาพนี้ทำให้แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางอารมณ์จับต้องได้ขึ้นเพราะแทนที่จะพูดแบบนามธรรมว่าต้องรักตัวเองหรือคิดบวกหนังสือชี้ว่าการเติบโตมีเงื่อนไขคล้ายการเพาะปลูกต้องสนใจคุณภาพของดินสภาพแวดล้อมสิ่งที่หล่อเลี้ยงและสิ่งที่ทำให้เสื่อมโทรมการเปรียบเทียบนี้ยังช่วยอธิบายว่าคนเราไม่สามารถเร่งผลลัพธ์ภายในได้เพียงด้วยความตั้งใจแต่ต้องบำรุงอย่างสม่ำเสมอหนังสือจึงเน้นการดูแลภายในมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการงอกงามแนวคิดสวนยังเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์กับธรรมชาติอย่างมีความหมายทำให้การเยียวยาไม่ใช่เรื่องลอยแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความอดทนจังหวะและการเอาใจใส่ต่อเนื่องประเด็น3การเชื่อมโยงอารมณ์กับร่างกายความเครียดและผลของบาดแผล1ในจุดเด่นของหนังสือคือการไม่แยกจิตใจกับร่างกายออกจากกันอย่างเด็ดขาดฟิลิปส์อธิบายว่าสภาวะทางอารมณ์มีผลต่อสุขภาพกายและการเยียวยาจิตใจก็สัมพันธ์กับการฟื้นตัวของร่างกายด้วยหนังสือจึงพูดถึงผลของบาดแผลความวิตกกังวลและความตึงเครียดในเชิงที่ผู้ฟังทั่วไปเข้าใจได้โดยใช้ภาษาเชื่อมโยงกับชีววิทยาเชิงประสาทและประสบการณ์การบำบัดจริงจุดนี้มีน้ำหนักเพราะช่วยทำให้ประสบการณ์ทางอารมณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงทางกายภาพไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งซ่านการมองเช่นนี้มีประโยชน์ต่อคนที่เคยพยายามฝืนตัวเองให้เข้มแข็งทั้งที่ร่างกายยังแบกความเครียดอยู่หนังสือจึงเสนอว่าการฟื้นฟูที่แท้ต้องรวมการดูแลอารมณ์เข้ากับการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการลดแรงกดดันภายในการฟังสัญญาณของตัวเองและการสร้างความปลอดภัยทางใจเพราะเมื่อระบบภายในสงบลงร่างกายก็มีโอกาสกลับสู่สมดุลมากขึ้นประเด็น4ศรัทธาวิทยาศาสตร์และการเยียวยาในกรอบเดียวกันหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่มันไม่เลือกข้างระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์แต่พยายามนำ2มิติกลับมาสนทนากันฟิลิปใช้ฐานความเป็นนักบำบัดและความรู้ด้านประสาทวิทยาควบคู่กับการตีความเชิงศรัทธาเพื่ออธิบายว่าการดูแลหัวใจไม่ใช่เรื่องแยกขาดจากชีวิตฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาษาในการเชื่อมประสบการณ์ทางจิตใจกับความเชื่อทางศาสนาอย่างไม่ขัดแย้งแนวทางดังกล่าวยังทำให้การเยียวยามีมิติทางศีลธรรมและจิตวิญญาณมากกว่าการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงพูดถึงการฟื้นฟูในฐานะการกลับไปสู่แบบแผนชีวิตที่ผู้สร้างตั้งใจให้มนุษย์มีทั้งความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความสมบูรณ์ของหัวใจ สำหรับผู้อ่านคริสเตียนหรือผู้ที่เปิดรับกรอบความหมายทางศรัทธาหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการตีความใหม่ของอารมณ์และการยืนยันว่าการดูแลใจเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตฝ่ายวิญญาณประเด็นสุดท้ายจากการเยียวยาตัวเองสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีพลังมากขึ้นแม้หนังสือจะเริ่มจากการรักษาบาดแผลภายในแต่เป้าหมายสุดท้ายคือการพาผู้อ่านไปสู่ชีวิตที่ทำงานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นไม่ใช่เพียงรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวฟิลิปส์อธิบายว่าการจัดการอารมณ์อย่างถูกทางสามารถนำไปสู่ความสงบความชัดเจนความมั่นคงและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญมากขึ้นนี่คือจุดที่หนังสือมีความเป็นเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจแต่ชี้ว่าเมื่อหัวใจได้รับการดูแลคนเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ลึกขึ้นและตอบสนองต่อความยากลำบากอย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นหนังสือจึงเชื่อมการเยียวยาเข้ากับการเกิดผลในชีวิตจริงทั้งเรื่องความสัมพันธ์การดำเนินชีวิตและความหมายภายในในแง่นี้พลังที่หนังสือพูดถึงไม่ใช่ความแข็งกร้าวแต่คือความสามารถในการอยู่กับความจริงของตัวเองโดยไม่แตกสลายและใช้ชีวิตจากศูนย์กลางภายในที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดบาดแผลทางใจความวิตกกังวลหรือความรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมถึงผู้ที่สนใจการเยียวยาที่เชื่อมโยงจิตวิทยาเข้ากับความเชื่อคริสเตียนอย่างจริงจังจุดแข็งของหนังสือคือการนำเสนอภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังมีน้ำหนักเชิงแนวคิดและประสบการณ์วิชาชีพจึงไม่ใช่เพียงหนังสือให้กำลังใจแบบทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันตรงที่ไม่มองการเยียวยาเป็นแค่การคิดบวกหรือการควบคุมอารมณ์แต่เสนอกรอบใหม่ว่าอารมณ์คือส่วนหนึ่งของการเติบโตและหัวใจต้องได้รับการเพาะเลี้ยงเหมือนสวนหากผู้อ่านต้องการทั้งมุมมองใหม่ภาษาใหม่ในการเข้าใจตัวเองและแนวทางที่เชื่อมกายใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงความคิดและการนำไปใช้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนดร. Anita Phillips คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่